นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุณตีติณโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดให้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาคำว่าอาสาฬหะเนี่ยเป็นชื่อของเดือน8เพ็ญเดือน8คือ15ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระสมเทศนาเรียกว่าธรรมจักกัปวัตตนสูตรเดิมทีประเทศไทยเรามีวันเดียวคือวันวิสาขบูชาต่อมาในเมื่อรัชถึงรัชกาลที่4ท่านยังทรงผนวดอยู่ก็จัดให้มีการบูชาในวันมาฆบูชาส่วนวันอาสาฬหบูชานี้เกิดขึ้นหลัง25พุทธศตวรรษหลังจากฉลอง25พุทธศตวรรษคือ2500และก็พอ2501ก็เลยจัดให้มีการบูชาเนื่องในวันประสมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันนี้สำคัญอย่างไรที่เราต้องมาบูชาต้องมาบำเพ็ญกุศลรักษาศีลฟังธรรมถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะวันนี้เป็นวันที่1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงประสมเทศนาเป็นครั้งแรก2ได้มีพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นองค์แรกของพระพุทธศาสนาและก็วันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมสมบูรณ์ทุกประการเรียกว่าเป็นรัตนะเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพุทธศาสนิกชนการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นแม้จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีผู้รับรองหรือไม่ได้มีสาวกรับรองว่าที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องจริงก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีเหมือนกันแต่ในที่นี้แสดงว่ามีผู้รับรองคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะให้ฟังแต่ก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมะโปรดปัญจวัคคีย์หลังจากตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่บริเวณที่ตรัสรู้บริเวณต้นโพต้นไทรต้นจิกต้นเกศคืออยู่ที่บริเวณที่ตรัสรู้เนี่ยประมาณ7สัปดาห์คือ49วันคำว่าเสวยวิมุตติสุขเนี่ยวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเสวยวิมุตติสุขนี่คือหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงสิ่งใดที่เป็นความกังวลใจเป็นความทุกข์ใจเนื่องจากโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นพระองค์พ้นหลุดไปจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ได้มารับฟังเทศฟังธรรมในวันนี้เมื่อครู่พระเดชพระคุณก็ได้บอกว่าให้โยมตั้งใจฟังก็เทศไม่นานนะสัก20นาทีการที่โยมตั้งใจฟังนั้นน่ะคือกายปกติวาจาปกติ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยตั้งใจฟังธรรมอย่างเดียวเมื่อจิตใจและร่างกายสมาจาเป็นปกติก็ถือว่าท่านได้มีศีลแล้วเมื่อฟังและพิจารณาธรรมไปด้วยสมาธิท่านก็ได้มีสมาธิแล้วเมื่อพิจารณาให้ดีก็เกิดปัญญานี่เป็นหนทางแห่งบุญคือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขออนุโมทนาที่ได้ตั้งใจฟังธรรมก็มีสามเณรขึ้นมาฟังบ้างเนนจะบอกว่าวันนี้วันพระเนนไม่เกี่ยวไม่ได้เนนก็ต้องเกี่ยวด้วยเพราะเนนก็ต้องเป็นพระในอนาคตเบื้องหน้าเนนเนี่ยเป็นต้นกล้าที่จะงอกงามในพระพุทธศาสนาต่อไปก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้นึกตามลำดับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วได้เสวยวิมุตติสุขอยู่7 สัปดาห์เมื่อมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ชื่ออาชาละปานิโครธพระองค์ก็ทรงรำพึงว่าธรรมะที่เราตรัสรู้นี้ลึกซึ้งนักละเอียดและก็สุขขมล้ำลึกยากที่บุคคลธรรมดาจะเข้าใจและรู้ได้ถึงธรรมะที่เราได้ตรัสรู้ยากต่อการที่จะแสดงก็เกิดปริวิตกว่าจะเหนื่อยเปล่าเพราะคนที่จะเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากมากพระพุทธองค์คิดเช่นนั้นก็มีพระพรหมที่จริงพระพรหมก็ไม่ได้ว่าเหาะมาตัวเขียวๆเหลืองๆสีหน้านะในใจของพระพุทธเจ้านั่นแหละมีธรรมะที่เรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคิดว่าสัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็ยังมีอยู่ในโลกนี้คนที่เกิดมาเนี่ยก็ต่างกันพระองค์ก็คิดถึงดอกบัว4 เหล่าดอกบัวที่อยู่ในโคลนในตมเรียกว่าปัทภปรมัตถ์คือไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาจากดินได้ก็เหมือนคนที่โง่งมโง่เง่าไร้ปัญญาซึ่งไม่มีความคิดความอ่านเหมือนกับคนจะวิกลจริตหรืออย่างไรก็ตามนั่นก็ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่พอที่จะโผล่ขึ้นมาได้บ้างก็มีคือคนที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำก็มีคืออุปมาคนเหมือนดอกบัวอยู่ลึกลงไปใต้น้ำแล้วก็ปริ่มน้ำแล้วขึ้นมาที่กำลังจะได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็บานเปรียบเสมือนได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จสัจธรรมนั้นมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมจักสุเกิดขึ้นก็เรียกว่าอุกติยัญญูวิปติยัญญูเนยยะและปัทภปรมัตถ์คือตามลำดับอุกติยัญญูคือฉลาดที่สุดฟังธรรมแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อาศัยความกรุณาตรงนี้ที่เรามาบูชากันวันนี้มาบูชาถึงพระคุณที่ท่านได้ตั้งใจจะสอนให้เวนยสัตว์พ้นจากความทุกข์มีความคิดมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้คนที่มีศาสนาโยมสังเกตดูจิตใจเยือกเย็นจะมีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยก็ตามแต่รู้สึกว่ามีความสุขวันนั้นอาตมาลงจากดอนเมืองแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำพอเปิดห้องน้ำเท่านั้นเองอ่ะมันสกปรกเลอะเทอะไปหมดก็บอกคนทำความสะอาดว่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นพฤติกรรมอย่างนี้กับดอนเมืองเลยอ่ะคือสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้คนจีนเข้าไปหลวงพ่อทีนี้คนจีนเราไม่ได้ว่าดูถูกคนจีนนะสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาล่องเรือมาเกิดใหญ่เติบใหญ่ในพื้นแผ่นดินไทยจากจีนมาเลยหรือจีนที่ไหนก็ตามที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเข้มร้อยอาตมาไปไต้หวันพระประจิตเปียศักดิ์ก็ไปนี่ก็จะนิมนต์ให้ไปอยู่ประจำด้วยซ้ำไปที่นู่นเขานับถือพระศาสนากิริยามารยาทบ่งชี้ถึงมีคุณธรรมวัฒนธรรมแต่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่มีศาสนาน่ากลัวที่จะมาทำลายบ้านเราให้เสียภาพพจน์ก็เป็นไ แต่เอาเถอะนั้นเป็นเรื่องของทางโลกอาตมากล่าวถึงไปอย่างนั้นแหละแต่เราจะพูดถึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้ารำพึงอย่างนี้แล้วก็เดินทางว่าจะไปโปรดใครก็มีอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้านี่มีอาจารย์เหมือนกันนะแต่มีอาจารย์ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องตรัสรู้เป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องสมาบัติเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาท่านก็อาศัยครูบาอาจารย์แต่การตรัสรู้นี้ไม่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์จะไปโปรดใครก็คืออาลาดาบทและอุทกดาบทซึ่งเคยเป็นอาจารย์แต่มาทราบด้วยญาณของพระองค์ว่าบางตำราก็บอกว่าเทวดามาบอกเอาว่าพระองค์รู้ก็แล้วกันว่าสองท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งเสียชีวิตมา7 วันอีกคนหนึ่งเสียวันที่พระองค์ที่จะเดินทางไปโปรดท่านเสียชีวิตไปแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอยู่ร่วมปฏิบัติกันมาคือก็มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นโหรทายพระพุทธเจ้าทำนายไว้ว่าจะมาเป็นพระศาสดาเอกเมื่อพระพุทธเจ้าออกบรรพชาก็ไปชวนเพื่อนๆออกมาติดตามพระพุทธเจ้า5 คนที่ว่าเรียกว่าเป็นจักคือ5เรียกว่าเป็นจวัคคีทั้ง5เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติคราวแรกก็ปฏิบัติแบบให้ลำบากกัดพระทนด้วยพระทนคือกัดฟันมั่งอดอาหารมั่งไม่กินอาหารทรมานร่างกายอะไรต่างๆนานาก็ไม่สำเร็จได้ผลที่สุดปัญจวัคคีย์ก็ปลีกตัวมาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเพียรได้คิดได้ไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้สำเร็จด้วยการทรมานกายหรือคลุกคล้าด้วยกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสจนเกินไปก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรพระองค์มาสำเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นทางสายกลางของพระองค์เมื่อพระองค์คิดอยากจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ก็ได้เดินทางโยมคิดดูนะท่านเดินทาง11 วันเป็นระยะทาง251 กิโลเมตรกับอีก40 เมตรจากพุทธคยาไปแม่น้ำคงคาน่ะ240จากข้ามไปข้ามฝั่งแล้วไปเมืองพาราณสีแล้วไปที่สารนาคคือปาอิสิปตนะมฤคทายวันที่ปัญจวัคคีย์อาศัยอยู่อีก11 กิโลกับ400 เมตรพระองค์เดินก็คิดเอาดูหารเอาดู61หาร100 251แล้วก่อนที่จะไปข้ามไปฝั่งแม่น้ำคงคาน่ะไปเมืองพาราณสีออกจากพาราณสีไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวันขณะที่ไปอยู่ที่ริมฝั่งน่ะก็เดินสวนทางกับอุปกาชีวกเขาเรียกอุปกาชีวกเป็นนักบวชแก้ผ้าเดินสวนทางมาเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มีผิวพรรณผ่องใสเปล่งปลั่งสง่างามผิวพรรณหน้าตาเหมือนมีรัศมีก็เข้ามาถามว่าท่านบวชอุทิศให้ใครใครเป็นศาสดาของท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างท่านไม่มีศาสดาพระองค์รู้แล้วรู้สัจธรรมเป็นชินะคือชนะทุกอย่างอนันตชินะเป็นพระที่ผู้ประเสริฐตรัสรู้โดยชอบเรารู้ธรรมทั้งหมดการเกิดการดับของทุกสิ่งในโลกนี้พระองค์รู้แล้วแจ่มแจ้งแล้วไม่มีทุกอันใดที่จะทำให้พระองค์ต้องเศร้าหมองอีกอุปกาชีวกในตำราก็เขียนจะพูดก็ยืดยาวบางทีก็บอกอุปกาชีวกไม่เชื่อบางทีก็บอกว่าเชื่ออันนี้ก็พูดกันไม่ยังไม่หลงเรื่องเพราะเขาบอกว่าอุปการชีวกพอได้ฟังอย่างนั้นก็สายหน้าและก็เดินหลีกไป พราะว่าจะไปหาเพื่อนที่เป็นนายพรานมีลูกสาวสวยอายุ16ปีชื่อนางจาปานางสาวเด็ก16ปีกำลังงามก็อยากจะไปอยู่กับเพื่อนก็ไปได้ลูกสาวเพื่อนในที่สุดนั่นแหละแต่ทีนี้ที่เราบอกว่าอุปการชีวกจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่ในตำราบอกว่าสายหน้าแลบลิ้นด้วยบอกว่าอย่างนั้นเหมือนกับเยาะเย้ยแต่ที่จริงพระเดชพระคุณก็เคยไปที่อินเดียพระเดชพระคุณว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเรานี่แหละบอกว่ากิริยาอาการของคนเชื้อชาติหรือต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่เหมือนกันอย่างทิเบตเนี่ยถ้าพูดแล้วก็แลบลิ้นออกมาเนี่ยถือว่ามีความจริงใจอินเดียก็เหมือนกันพระเดชพระคุณบอกว่าที่สายหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับนะบ้านเราถ้าสายหน้าก็บอกไม่เอามันผิดกันอย่างไรก็ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ข้ามฝั่งไปที่เมืองพาราณสีแล้วก็ยังเดินไปอีก11กิโลปัญจวัคคีย์เห็นแต่ไกลบอกมาอีกแล้วทรมานร่างกายที่แสนสาหัสยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์หรือตรัสรู้อะไรเลยตอนนี้มาทานอาหารมาอยู่อย่างสุขสบายแล้วจะสำเร็จประโยชน์อะไรก็ไม่เชื่อและก็บอกเพื่อนๆว่าปูอาสนะไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องต้อนรับกับสู่จะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็แล้วไปแต่เมื่อพระพุทธองค์ไปถึงด้วยพุทธลักษณะแล้วพุทธบารมีทำให้พวกปัญจวัคคีย์กุลีกุจอลุกขึ้นรับจีวรรับบาตรตักน้ำล้างเท้าตักน้ำมาอาบแล้วก็มีไม้สำหรับขูดเท้าได้ต่างๆคือมาประพฤติปฏิบัติอย่างเดิมพระพุทธองค์ก็บอกว่าเราจะแสดงธรรมให้ฟังก็พูดอยู่ตั้งนานนะถึง 2-3 ครั้งอ่ะปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อก็บอกว่าเนี่ยทรมานร่างกายแสนสาหัสยังไม่สำเร็จแล้วมาอยู่ดีกินดีอย่างเนี้ยจะสำเร็จประโยชน์อะไรพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่สำเร็จอยู่อย่างเหลวไหลมีการมารมเกลือกล้วในสิ่งซึ่งเป็นสิ่งยั่วยาวต่างๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านน่ะจะไม่ติดทั้งสองอย่างที่เป็นการทรมานกายหรืออยู่สุขสบายเกินไปอยู่กลางกลางแล้วก็พระองค์ก็จะแสดงธรรมบอกว่าฟังเราเถอะฟังเราแล้วจะหลุดพ้นจะเป็นพรหมจรรย์จะมีความคิดหรือได้ธรรมะที่สูงที่สุดที่ไม่เคยพบมาก่อนเราได้สำเร็จแล้วเราได้รู้แล้วซึ่งอมฤตธรรมพูดไปพูดมาจนเป็นยวัคคีนึกขึ้นได้ว่าคำว่าสำเร็จอรหันต์ตรัสรู้ได้อมฤตธรรมนี่เราไม่เคยได้ยินเราไม่ได้เคยได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลยก็ตั้งใจฟังพระพุทธองค์ก็เลยเทศนาเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งมีอริยสัจ4อริยสัจนี่คืออริยะแปลว่าประเสริฐสัจนี่คือสัจจะคือความจริงความจริงที่ประเสริฐ4อย่างคือทุกข์ก็คือทุกข์จริงๆทุกข์กายทุกข์ใจสาเหตุจากเกิดความทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยนิโรธคือรู้แจ้งในทุกข์มรรคคือการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ว่าทางสายกลางนี้ไม่ได้คิดตามชาวบ้านนะที่บอกว่าถ้าขโมยเงินเพื่อนมา100พอเพื่อนจับได้ก็แบ่งคนละครึ่งแกเอาไป50ฉันเอามา50อันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางนี้ต้องประพฤติปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมะมีโสดาบันเป็นที่ตั้งอันนี้ทั้งอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติและฟังธรรมก็พระพุทธองค์สอนไม่ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นรวนแปรในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เหมือนกับนมที่มันหกไปแล้วเราจะไปอาลัยอาวรณ์ก็ไม่ได้ผลเวลาที่เสียมาแล้วสิ่งที่ผิดหวังมาแล้วก็ไม่เอามาคำหนึ่งคิดถึงปัจจุบันในสิ่งที่จะทำสิ่งที่ให้ดีขึ้นอะไรที่เราคิดว่าทำให้เราเป็นความทุกข์เราต้องคิดเลยว่า ทุกอย่างเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตานี่หาความเป็นแก่นสารตัวตนไม่ได้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เกิดความทุกข์เขาเรียกว่าอุปาทานมาพูดมาถึงตรงนี้อาตมาจะก่อนจะจบก็มีเรื่องอยู่คุยกับคนแขกแขกที่เขามีสวนผลไม้นะก็จะเบื่อหน่ายกับลิงมากเลยเหลือเกินอยู่มาวันหนึ่งเขาคิดว่าจะดักลิงยังไงก็เลยเอากล่องในกล่องนั้นใส่ถั่วคั่วด้วยหอมเลยแล้วก็เจาะรูไว้เท่ากับมือของลิงที่จะหยิบถั่วลิงพอมาเห็นนะกี่ตัวกี่ตัวในถังถั่วนั่นแหละก็เอื้อมมือไปหยิบถั่วไอตอนข้าวไปเนี่ยมือมันไม่ได้กำถั่วก็เข้าไปในช่องนั้นได้พอดึงออกมามันดึงไม่ออกเพราะเข้ามือกำถั่วไว้ไม่ยอมปล่อยเลยทำให้เป็นทุกข์ถูกจับได้เป็นขโมยเอาไปปล่อยหรือไปทำโทษอะไรก็ตามจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรากำไม่ปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักสัจธรรมที่พระเจ้าสอนว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นไตรลักษณ์อย่างหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทำใจให้เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงที่พระเจ้าสอนก็ไม่เหมือนกับลิงที่ไปกำไว้โดยไม่ยอมปล่อยแล้วกำนี่มันใหญ่กว่ารูมันดึงมือไม่ออกเลยเป็นฆาตกรของชาวสวนท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เรามานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยให้รู้สัจธรรมคือความจริงรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจให้เป็นสุขคิดสิ่งใดเป็นทุกข์ฟังสิ่งใดเป็นทุกข์เห็นสิ่งใดเป็นทุกข์ก็อย่าเห็นอย่าฟังอย่าได้ยินหายใจลึกๆหายใจออกสิ่งที่เป็นความทุกข์ให้ออกไปกับลมหายใจหายใจเข้าก็คิดในสิ่งที่ดีๆการคิดดีพูดดีทำดีไม่ว่าจะอยู่ในอารยาบถอย่างใดก็เป็นบุญทั้งนั้นบุญคือชื่อของความสุขและบุญเนี่ยติดตัวไปในสัมปรายภพเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ท่านมีบุญอยู่ในใจใจเนี่ยเป็นที่เก็บบุญเก็บกุศลเก็บความดีมีความสุขเมื่อคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขออนุโมทนาที่มาร่วมกันฟังธรรมก็ได้เวลาพอดีพระเดชพระคุณให้เทศน์ไม่เกิน30นาทีอาตมาก็ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมในวันอาสาฬหบูชาวันนี้ก็นับว่าผู้เทศก็ได้บุญโยมที่ฟังก็ได้บุญก็ขอให้บุญกุศลที่โยมได้ประพฤติปฏิบัติทั้งชาตินี้และชาติอดีตจงเป็นผลเป็นภาวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและคุณพระศรีรัตนตรัยที่ท่านเคารพนับถือจงอภิบาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณทักษะสารสมบัติและธรรมสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้